tia, 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 cucurucu, gegereke, turin, turin, tara, tara, gugu, mara, miau. Oro, oro, uru, uru, gurun, gurun, traga, traga, gurun, gurun, tiri, tiri, ulu, alarau. Tia, tia, tara, tia, cucurucu, gegereke, turin, turin, tara, tara, gugu, mara, miau. Oro, oro, uru, uru, gurun, gurun, traga, traga, gurun, gurun, tiri, tiri, ulu, alarau. Ni alaran tanten aritzen dira, guztiak izkuntzen basoa.
Kaixo lagunok, ongi etorri gure 18. irratzi saiora. Gu 5. mailako B gelakoak gara eta hau Txorotxio irratia da.
Gaur 2024ko martxoaren bata da. Ostirala egone ezin hobea zuekin berriro egoten.
Bai, datorren astean zientzia astea ospatuko dugunez gaur Sumendi buruz hitz egingo dizuegu. Balakizue zer diren Sumendiak?
Irratxo saio hasieran aisa honei eta ni neu egongo gara zuekin. Jarraian Sumendien inguruan guirurok, Endika eta Oiane egongo gara.
Ondoren Endika eta Oiane entzungo dituzue gure ikaskideak zoriontzen. Elkarrizketan tartean Iban, Amaia, Ane, Kevin, Iskander eta Mireia izango dituzue. Aitor Zip geologoarekin hitz egingo dugu.
Asmagizunak Iskander, Kevin eta Ane botako dituzte, beraz adi egon eta ea asmatzen dituzue.
Bukatzeko, Iban, Amaia eta Mireiak entzundakoaren labur pentsiki bat egingo digute.
Espero dugu irratsaioa zuen gustokoa izatea. Besterik gabe aurrera 5. mailakoa bagoaz.
Kaixo lagunak, lehen esan dizuegun moduan. Kaixo lagunak, lehen esan dizuegun moduan Sumendi buruz hitz egingo tartea iritsi da. Ondoren, zer diren Sumendiak, nola sortzen diren eta zenbat denbora egon daitezken erupzioan komentatuko dizuegu.
Sumendien buruz gauza jakin nahi duzue, aurrera Oiane!
Sumendiak tontorrean zulo bat duten mendiak dira eta zulo horrik kraterra deitzen zaio. Buruak magma izaten dute eta Sumendia pizten denean laba bero gazak eta errastukuntza irten dira karaterretik. Sumendiak itsaso azpitik sortzen dira. Lurrean plaka batzuk daude eta batzuetan elkargana urbildu egiten dira talka eginez. Plaken artetik lur barruko magma igotzen da lurrazalera eta erupzioa gertatzen da.
Sumendi batean erupzioa egingo duela jakitea oso zaila da, bakoitza modu desberdinean jokatzen duelako. Baina lurraren mugimenduaren bidez jakin daiteke. Sumendia esnatzen ari den hau da, lurrikaren bidez.
Sumendi batzuk urteak eta urteak ematen dituzte itzalita. Baina batzuetan bat batean pizten dira eta ez dago jakiterik zema denbora emango duten piztuta. Ordu batzuk izan daitezke edo urteak egon aldira.
Munduan 5.000 sumendi inguru daude eta Espainian 100 sumendi daude. Baina naroa, bahal zenekien Euskadin urpeko sumendiak zeudela?
Ez nekien, ez dago sumendi aktiborik, ez da jarduera volkanikoaren sintomarik. Baina Bizkaia eta Gipuzko artean, momenturen batean urpeko jarduera volkaniko garrantzitsua egon zen.
Esan dako, laburbilduz, sumendiak itxa, azpiti jaiotzen dira eta noiz esnatuko ziren jatikeko luraren mugimenduak kontatutan altzen da. Baina ez dakigu zenbat denbora egon aldiren eruzioan.
Ikasi alduzu zerbait sumendi inguruan? Espero dugu baietz, eta bestela zeintzea astean 5. mailakoek honen inguruan itxegingo ditugu.
Zoriona atala da, piztu kaldelak eta prestatu zaitezte putz egin eta kantatzeko.
Bertan, otsailaren 15-tik 29-ra arteko urtebetetze gogoratuko dituegu eta arte honetan urteak beste txen dituztenak zorionduko digu.
Otsailaren 15-ean HHBJ-ko Nora urte beten zituen. Zoriona, Nora!
Otsailaren 17-ean EHH3ko Anerrek eta LH1ko Kandela eta Hugo urte bete zituen. Zorionak Ander, Kandela eta Hugo.
Otsailaren 18-ean HH3ko Alvarok urte bete zituen. Zoriona, Alvaro.
Otsailaren 21-ean LH5ako Laieska urte bete zituen. Zorionak Laieska.
Otsenaren 24-ean HH5-eko Naia eta LH6-ko Ane Hildagok urteak bete zituen zoriona Nadia eta Ane.
Zorionak guztiok eta ondo pasako zenute eta espero dugu gaur eta urte askotarako lagunak. Lagunak, gaurkoan beste gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuegu, elkarrizketaren txokoan.
Kaixo lagunak, nik inoiz ez dut hitz egiten irrati programetan, beti hitz egiten duzuez zuek. Baina gaur bai nahi nuen pixka bat hitz egin, Aitorri ongi etorria emateko. Aitor, hor zaude?
Bai, keso, egunon.
Egunon, Aitor, lagunak, bueno, Aitor. Barkatu, zenbat, itxaron arazi zaitu nun gaur. Baina, bueno, azkenean hemen gaude. Hemen ditugu, sei pertsona irratian. Eta, zuri galderak egiteko prest. Zelan egun, Aitor, zelan doa dena?
Momentu zen hemen dik dena ondo, espero du, bertatik dena ondo joatea.
Hemen gaude gure lagunek badakite ere, gaude zure institutoaren ondoan, Aitor, ikusten dugu lehiotik.
Bai. Pasatu nahi mila aldiz hori zuen ikastolatik, eta bai, asko posten nago hori, entzutea orondon zagutetela, eta bai, izugarrizko ilusioa egiten dira.
Oso ongi gure umeak hemen daudena gaur, bi urte barru, zure instituto berdinera joango dira, sorte apur batekin zure zain gelego handiak izatera iritsiko dira ere.
Segurazki ni baino hobeagoak izango lirateke.
Bueno, agian bai. Begira, mila izituko naiz, froga egin dugu, hau dena bidea, eta aurrera, lehenen honetako benetako protagonistak. Kevin, zaude?
Bai.
Benga, hau gure Kevin da. Igo mikroa mesede zurbite dauka oso behar. Ni esiru egiten nahiz, ja. Gero arte.
Gero arte.
tarte honetan interesgarriak diren gaien inguruan zerbait ikasiko dugu eta horretarako pertsona ezberdinak gonbidatuko ditugu irratira.
Gaur, Aitor Zit gonbidatu dugu. 1984an jaio zen eta Ortuellakoa da. Aitorrek Bartzelonan lan egiten du itsasoko zientzien institutuan eta geologoa da.
Baina ez pentsa beti izan denik geologoa. Hori, baino lehen Burdinibarra institutuan batxillerlogoa ikasi zuen eta ondoren Euskal Herriko Unibertsitatean geologoa graduatu egin zen.
Honez, gain Costa Ricako sumendi bat ikertu ahal izateko beka batek zain dago eta ematen badiote bertara joango da lan egitera.
Aitorrek irrati, telebistan eta eskoletan sumendien inguruan hitz egin du askotan eta gaur gurekin dago sumendiei buruzko galdera erantzuteko. Esan behar dugu ere gaurko elkarrizketa berezia dela telefonoz egiten dugun lehenengoa delako.
Kaixo Aitor.
Kaixo egunon.
Zer edo zaude? Zelan doakizu bizitza Barcelonatik?
Hemendik dena ondo, espero dut bertatik ere dena ondo joatea.
Azalduko diguzu zer den han egiten duzuna eta zer plan dituzun aurrera begira?
Ba, momentuz hemen agosturaino egongo naiz, ba hartzen ditut ematen dizkidaten datu sismikoak nik erabiltzen ditut profil sismikoak egiteko. Honekin zer egiten dugu, ba ikertu dezakegu lurrazal ozeanikoa. Batez ere.
Zenbat urterekin konturatu zinen geologia ikasi nahi zenuela txikitatik zenekin eta gaur sumendietan aditua izateko?
Ba, ia esan da zurek baino gazteagoa izango nintzateke hori. Sumendi buruz gauzak irakurtzen hasi nintzenean eta, bueno, hori, apurka, ba, ez zerbik sumendi buruz irakurtzen duen. Adibidez, mineralei buruz ere, eta rolako plaka tektonikoi buruz ere irakurtzen duen. Eta demoraren poderioz, ba, zinintzen, ba, argi izaten hori, geologoa izan nahi nuela, eta konkretuki, ba, hori, ba, sumendi buruz ikertzen, edo, ikertu nahi nuela, eta hori, momentu hartatik onaino, ba, nire bizitza akademikoa, hori, vulkanologoa izateari, hori, zuzendu dut, eta horretan nago, oraindik.
Zenbat denbora egon zara ikasten hori lortzeko?
Guztira, justu lan honetan hasi baino lehen amaitu nuen hori kurtso bat egiten, posgrado bat egiten hemen Katalunian, ze hemen Katalunian ere sumendiak aurkitu daitezke. Hasi nintzen ikasten behin batxillergoa amaitu nuenean, eta gaur egun arte, ere hori, master bat egin nuen Granadan, geofizikako master bat egin nuen. Eta, gutxi gora bera egon naiz 10 urte, gutxi gora bera ikasten.
Nola heldu zara sumendietan horren adituta izatea, zergatik gustatzen zaizu hainbeste hori buruz hitz egitea?
Ez naiz kontsideratzen hori aditu bat, ni behintzat. Badago jende pilo bat ni baino gehiago sumendi buruz jakien dakiena. Baina ez dakit, da denborarekin hori zerbait gustatzen bazaitzu, hasten zara hori buruz irakurtzen, informazioa biltzen ikatzen da momentu bat non erabakitzen duzun hori buruz ba gehiago jakin nahi izatea eta horretan lan egin, ezta? Ba, horregatik erabaki nuen bestakit honi buruz ere gauzak kontatzea, informazioa ematea, ba, geologoa edo zientzialaria ez den jendeari ba, sumendi buruzko informazioa ailegatzeko. Eta ez bakarrik jende helduari ere, jende gazteari, institutuetan, ikastoletan, eta sare sozialetan, edo erratian edo telebistan ere. Lortu ginen biazi munduan jabe
ginela sinestarazi. Zein izan da gehien harritu edo gustatu zaituen erupzioa? Azalduko zenigute nola edo zergatik gertatu zen?
Vale, a ver, erupzioak nahiko prozesu erupzio volkanikoak nahiko prozesu komplexuak izaten dira. Eta badaude mota askotako erupzioak eta gizakiei afektatu duten erupzio mota desberdinak daude. Ba, azkenengo urteetan gehien hurbil edukitu zaidan hori erupzio hori garrantzitsua izan da adibidez La Palmako erupzioa, zein ba, nahiko hurbil gertatu zena eta gainera hori jendeari ere afektatu zitzaiona, ez da? Eus erupzio luzea izan zen, destruktiboa izan zen, eta nahiz eta ez izan leherkorra, laba fluxuak herrietan sartu ziren, hori etxeak suntzitzen, eta horregatik aukeratzen dut erupzio hau.
Eta arriskuei buruz hitz egiten, sumendi baten erupzioan egon zarenean, noizbait izan zara beldur, noiz?
Zoritzarrez ez naiz erupzioetan egon inoiz. Erupzio bat ikusten, ez da bat ere erraza, batez ere hori Euskal Herrian bizi garen, Euskal Herrikoak garen entzat, batez ere hori hemendik hurbil sumendi aktiboak ez daudelako. Baina erupzioaren arabera badaude erupzio batzuk arriskutsuagoak direnak eta ez posibleak da. Eta baina badaude beste batzuk non bertaratzea posiblea den eta ba ez didate horlako beldur handirik ematen.
Oraindik erupziorik izan ez duen sumendiren baten erupzio ikusi nahikoa zenuke, zein?
Hau ze galdera zaila, ez da? Ba, interesgarria izango zen beti, kontuen izan da hori, bertako biztanleriari kalterik ez egiteko, edo kaltetsua ez izan. Ondo interesgarria izango zen adibidez Oloten, hemen, Katalunia, Bartzelonatik hurbil dagoen zonalde volkaniko bat, bertan erupzio bat ikus, ez da? Ondo ongo legoke, interesgarria izango zen. Baina berez hori, beste lekuren batean, adibidez Frantzian ere zonalde volkaniko orain dela gutxi aktiboak izan zirenak badaude bertan. Ondo ongo legoke edo Vesubio sumendi famatuan, hori erupzio bat ikustea, ondo legoke bere.
Bueno, Aitor, asko ikasi dugu sumendiei buruz. Bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke?
Ez, mila esker gonbidapenagatik eta espero dut hori sumendi buruz hori interesa piztea zuen gazterian etorkizuneko zientzialarietan eta ba urrengora arte eta hori galdera izatekotan ba prest nago edozein gauza azaltzeko.
Bueno, Aitor, eskerrik asko gure aldetik ere, jakin dezazun zure irrati programa zati honen audioa egongo dela zientzia astean bosgarren mailako sumendien erakusketaren inguruan norbait kontsultatu nahi badu, ba, zurekin izandako sola esaldia entzun ahal izateko, eta gure aldetik ere eskerrik asko beretan.
Ederto, mila esker zuei eta espero dut hori dena ondo joan izatea.
Vale, pues ikaslekin usten zaitu lagunak.
Eskerrik asko Aitor eta ordeiko lan.
Vale, agur.
Agur.
Agusti engañeti mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea su festan su mendibi.
Orain asmakizunen tartea entu da eta bi igarkizun lusatuko dizkizeu zuegu hasi lehengoarekin ane.
Bianka izan arren ezin dugu biderik burutu, baina gizonagu gabe ezin da inon aurkeztu. Zer da? Errepikatuko dut, Bianka izan arren ezin dugu biderik burutu, baina gizona gu gabe ezin da inon aurkeztu, zer da?
Orain zure txanda Kevin.
Zuri zuria beti egaka eiztaria etortzean beti presaka nor naiz. Errepikatuko dut. Zuri zuria, beti egaka, eiztaria, etortzen beti presaka. Nor naiz?
Badakizkuzue erantzunak?
Animo eta baiet mazmatu!
Amaitu da aurtengo 18. irratsaioa. Hemen gaituzue Amaia, Mireia eta ni Iban zuek agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko.
Bai, hori da. Programa hasieran Zumendiei buruz hitz egingo dizuegu eta ondoren urteak bete dituzte ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urtekotarako lagunak.
Ondoren Aitor Zir geologoarekin hizketan egon gara eta Zumendien inguruan hainbat gauza kontatu dizkigu.
Asmakizunetan bi igarkizun lusatu dizkizuegu. Asmatu dituzue, seguro baietz, ez dira oso zailak izan eta.
Horrela joan zeigo txorrotxillo irratiaren 18. zaio, hau. San Gabriel Eskolako irrateko aurtengo 3.
Espero dugu gaurko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaiztuztegu.
Bukatzeko gogorra datorren astean zientzia astea ospatuko dugula. Animo guztien zuen proiektu eta aurkezpenekin.
Gora San Gabriel eta gora